Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα την εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου». Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος. Βρισκόμαστε στο χώρο του Μανώνη Γλέζου, ο οποίος και μας παραχωρεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σχετικά με την εποπτεία του 1940. Κύριε Γλέζο, δεν έχουμε παρά να σας ακούσουμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας λέτε για μας και οι νεότερες γενιές.
Ο κάθε Γερμανός στρατιώτης ήταν εφοδιασμένος με ένα γερμανικό χαρτονόμισμα των 50 μάρκων. 50 Reichsmark. Και του είχαν πει του γερμανού φαντάρου ότι ισοδυναμεί ένα μάρκο, μια δραχμή. Πήγαινε λοιπόν στο περίπτερο. Θέλω ένα πακέτο τσιγάρα που του είχαν πει κάνει 6 δραχμές. Και αγόραζε το πακέτο τσιγάρα. Πήγαινε στα περίπτερα. Πέρα από τα περίπτερα, πήγαινε στα ζαχαροπλαστεία, πήγαινε στα εστιατόρια, πήγαινε στα καταστήματα και αγόραζε. Αλλά όχι μόνο αυτό, οι επισητιστές των λόχων πήγαιναν στο χοντρεμπόριο και αγόραζαν τα τρόφιμα με αυτά τα χαρτονομίσματα για τη σύντηση των στρατιωτών τους. Πέρα από το γενικό ότι πρέπει να πληρώνει η ελληνικό κράτος. Οι καημένοι Έλληνες που έρχονταν σε διαπραγμάτευση με Γερμανούς δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Ήταν και με γοτθικά γράμματα που να καταλάβει το Φίσι. Reichsmark. Πήγανε στις τράπεζες, λέει, δώστε μου ρε ελληνικά λεφτά. Πόσο κάνει αυτό, δώστε μου ελληνικά. Παίρνουν οι Έλληνες τραπεζικοί, δεν καταλάβαινε. Φτάσανε στους γενικούς διευθυντές. Βρέθηκαν οι Γερμανομαθείς. Κοιτάνε το χαρτονόμισμα. Το χαρτονόμισμα λέει ότι το έχει εκδώσει η Reichskreditkassenscheine, δηλαδή η κρατική πιστωτική τράπεζα. Reichskreditkassenscheine, ναι. Η κρατική πιστωτική τράπεζα το έχει εκδώσει. Ωραία. Κοιτάζουν το κατάλογο των γερμανικών τραπεζών, τέτοια τράπεζα δεν υπάρχει. Κοιτάζουν αν έχει υπογραφή το χαρτονόμισμα, δεν έχει υπογραφή το χαρτονόμισμα. Που έχουν όλα τα χαρτονομίσματα, έχουν υπογραφές. Δεν υπάρχει. Κοιτάζουν εάν ο διοικητής κάποιος Υπουργείου Οικονομικών έχει, δεν θυμάσαι τα χαρτονομίσματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν πλαστό το χαρτονομίσμα. Κλέβανε λέει τον ελληνικό λαό άμεσα. Ανακαλύψαμε και βρήκαμε το αυτοκίνητο εκτυπωτήριο αυτών των χαρτονομισμάτων στη Θεσσαλονίκη. Που εκτύπωνε. Συνόδευαν δηλαδή αυτοκίνητα εκτυπωτήρια. Μα ήταν ειδικό αυτό το χαρτονόμισμα. Μία μορφή κλοπής, η ληστεία αυτή. Ληστεία, αλλά νόμιμη.
Απίστευτο, ναι.
Πάμε στη δεύτερη. Του είχαν πει 50.
Αυτά τα δύο είναι. Ναι. Για,
να, αυτά ορίστε το χαρτονόμισμα. Το γνήσιο, το γερμανικό χαρτονόμισμα, ναι. Και το ορίστε το πλαστό.
Το οποίο έχει διαφορά βέβαια, αλλά άντε να ξέρω ο Έλληνας τώρα ποιο είναι το.
Μα δε, και εγώ σου λέω να ορίστε. Το Reichskreditkassenscheine λέει. Ναι. Που υπάρχει πουθενά υπογραφή.
Τίποτα.
Επειδή είναι και γοτθικά τα γράμματα, δεν μπορεί να καταλάβει άλλο. Μόνο το 50 βλέπει.
Ναι.
50 Reichsmark. Βλέπει. Ναι, Reichsmark. Ναι, ναι, ναι. 50 Reichsmark. Λοιπόν, και εδώ είναι που λέει ότι είναι από την. Credit Kassenschein. Δεν μου λες, έχει υπογραφή πουθενά.
Τίποτα, απολύτως.
Δεν μου λες, για ψάξε να δεις, μήπως έχει και νούμερο πουθενά.
Τίποτα, πραγματικά.
Εδώ έχει προσιακό. Νούμερο ή δεν έχει.
Εδώ βέβαια έχει.
Κάθε χαρτονόμισμα έχει
βέβαια,
νούμερο.
Βέβαια.
Λοιπόν, ληστεύανε τον Νικόλαο έτσι.
Πέρανε και τα αρέστα.
Δεύτερη, ληστεύανε με την κλοπή των ρέστων. Τα αρέστα. Ένα πακέτο τσιγάρα κάνει 6 δραχμές, σου δίνω 50 μάρκα, δώμε και 44. Και αποκτούσε και άλλα χρήματα ο Γερμανός. Τώρα φτάνουμε στην τρίτη κλοπή. Παρόλο που ήταν κατοχική η κυβέρνηση, όταν ανακάλυψε ότι κυκλοφορούν δύο χαρτονομίσματα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί ένα κράτος να κυκλοφορούν δύο ειδών χαρτονομίσματα και μέσα να είναι πλαστό το ένα.
Ναι,
βέβαια. Και λέει στους Γερμανούς, η κυβέρνηση του Σολάκου λέει Δεν μπορεί, πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα. Να το αποσύρετε. Να το αποσύρετε. Αν το πληρώσετε. Και υποχρέωσαν την ελληνική κυβέρνηση τότε να αγοράσει το πλαστό χαρτονόμισμα. Εγώ καταγράφω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από εκείνη την εποχή, όλη τη ζημιά που προέκυψε, πόσο πληρώσαμε για να αγοράσουμε το πλαστό χαρτονόμισμα και τη ζημιά που έγινε στην ελληνική οικονομία. Αυτά όλα δυστυχώς κρύβονται από τον ελληνικό λαό. Θα το πω έτσι ομά. Που αυτά πρέπει να φανούν, να παρουσιαστούν, να τα δει ο ελληνικός λαός για να δει την τεράστια ζημιά που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
Θέλετε να μας πείτε, κύριε Γιλέα,
όλα αυτά πριν από το Αντάρτικο.
Ναι. Και για την επιτροπή την οποία έχετε για τη... που έχουν πολλοί Έλληνες πολίτες
για τις αποζημιώσεις. Εμείς έχουμε σχηματίσει, μερικοί Έλληνες έχουμε σχηματίσει ένα συμβούλιο, εθνικό συμβούλιο το λέμε, διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, και ζητάμε την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που έχουν εκλέψει. Ένα. Ζητάμε την καταβολή του κατοχικού δανείου, διότι πέρα από όλα τα άλλα υποχρέωσαν την Ελλάδα, εκτός από τα άλλα κράτη της Ευρώπης, μόνο στην Ελλάδα έχει γίνει, και ενώ όλη η Ελλάδα από τότε που υπήρξε στο ελληνικό κράτος δανειζόταν από άλλους, τώρα δάνεισε η Ελλάδα στην Γερμανία. 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το δάνειο. Δώσουμε στο δάνειο. Δεν έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή με το δάνειο αυτό, ξέρετε τι έγινε στην πραγματικότητα. Πήρανε όλα τα καταστήματα, όλα τα αγοράσανε όλοι τα πάντα από μέσα και τα στείλανε στη Γερμανία για να ζήσει ο γερμανικός λαός. Και να πρωτήσει. Και το αποτέλεσμα ύστερα από όλη αυτή την επίθεση είναι η πείνα η μεγάλη, του 40-41, η μεγάλη πείνα. Πριν να υπάρξει αυτό, για πέστε μας, στο Αντάρτικο ήταν, γιατί επιμένω σε αυτό, επειδή γράφτηκαν και βιβλία που λένε,
ναι, βέβαια,
ως αντίπεινα λέει το Αντάρτικο. Ποιο Αντάρτικο υπήρχε εδώ πέρα, μέχρι, το σχέδιο πείνας, το σχέδιο δηλαδή εξόντωση του ελληνικού λαού, διαμελισμού του έθνους και εξόντωση του ελληνικού λαού, προδιαγεγραμμένο από τα πριν, προσχεδιασμένο από πριν υπήρξε, πριν υπάρξει το Αντάρτικο. Και θέλω να σημειώσω ειδικά ένα θέμα. Επειδή μου λένε ότι τα στοιχεία που αναφέρω, ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας έχασε, λέω τότε, 600.000 νεκρούς από την πείνα, εδώ σε αυτό το βιβλίο που σας δίνω, τη Μαύρη Βίβλο της Κατοχής, και στα ελληνικά και στα γερμανικά,
ναι,
αναφέρομαι σε όλα τα στοιχεία γύρω από τις απώλειες της Ελλάδας, σε όλα. Και αναλυτικά. Και αναφέρω εδώ πέρα ότι είχαμε 600.000 νεκρούς. Πολλοί λένε ότι είμαι υπερβολικός, ότι δεν είναι τόσο. Πέρα από το ότι έχω στοιχεία που το αποδεικνύω, έχω ένα άλλο περίτρανο στοιχείο. Καταπληκτικό. Πόσος ήταν ο πληθυσμός της Ελλάδας όταν άρχισε ο πόλεμος? Ήταν 7.344.860. Πόσος ήταν ο πληθυσμός όταν σταμάτησε ο πόλεμος? 6.805.000. Έχουμε μια διαφορά που είναι 500.000 και πάνω. Στο διάστημα αυτό δεν γεννήθηκαν Έλληνες. Όσο και αν είχαμε υπογεννητικότητα, δεν γεννιόταν Έλληνες.
Βέβαια.
Εγώ έχω μετρήσει την γεννητικότητα, τη δυνατότητα γέννησης, δηλαδή, αμέσως μετά. Κάθε μήνα πόσος ήταν, κάθε χρόνο πόσος ήταν και πόσος θα έπρεπε να είναι στην κατοχή.
Ναι.
Και βγάζω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα τεράστιο αριθμό πολιών. Μεγαλύτερο και από τα νούμερα μου, που είναι, ανέρχονται σε 1.106.000. Είναι νεκροί μας. Είναι νεκροί πολέμου 13.000 περίπου. Εκτελεσμένοι σε ολόκληρη την Ελλάδα 56.000. Θανόντες όμηροι στη Γερμανία 105.000. Όμηροι στη Γερμανία, στα Auschwitz, στα Μάτρου, στρατόπεδα Αφρικής. Νεκροί από βομβαρδισμούς 720. Νεκροί σε μάχες της εθνικής αντίστασης σύμφωνα με τα γερμανικά αρχεία 20.650. Νεκροί στη Μέση Ανατολή 1.100. Απώλειες εμπορικού ναυτικού, γιατί μας τορπιλίζανε τα πλοία και αυτό πρέπει να μετρηθεί.
Ναι, βέβαια.
3.500. Και όλοι αυτοί είναι 206.000. Και 600.000 οι νεκροί και 300.000 η υπογεννητικότητα είναι μετρημένα. Και αυτά μας κάνει ένα 106. Αλλά το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και βάζω εγώ το ερώτημα. Να μας παρουσιάσουν όλα τα έθνη του κόσμου πόσο πληθυσμό είχαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και πόσο είχαν μετά. Κανένα δεν είχε κάτω. Το ξέρετε?
Όχι, αυτό το γνωρίζω.
Κανένα δεν είχε κάτω. Μόνο εμείς.
Ούτε η Σοβιετική Ένωση που λένε ότι...
Έχει μεγάλο αριθμό πολιτών. Ναι, ναι, ναι. Έχει 10%. Εμείς έχουμε 13,5%. Λένε ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν πρώτη. Όχι, η Ελλάδα ήταν πρώτη. 13,5% του πληθυσμού μας χάσαμε. Η Σοβιετική Ένωση έχασε 10%. Επειδή ήταν μεγάλο έθνος.
Ναι, βέβαια.
Είναι μεγάλο και το νούμερο.
Ναι,
αλλά δεν είχε λιγότερο ο πληθυσμός της όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και το τελείωσε. Μόνο όμως στην Ελλάδα. Εγώ λέω να τα παρουσιάσουν όλα τα έθνη, τα νούμερα τους.
Κύριε Γλέζο, μου είπατε ότι έχετε μετρήσει ιστορικά ότι υπάρχουν 89 ολοκαυτώματα κατά τη διάρκεια
της. Και δεν είναι όλα. Διότι, συγγνώμη, μέσα στα ολοκαυτώματα, ας πούμε, δυστυχώς εδώ έχουμε μια έλλειψη εμείς φοβερή, δεν συμπεριλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες εβραϊκής καταγωγής στη Θεσσαλονίκη.
Α, σε αυτά που λέμε τα 89 δεν είναι.
Δεν τους παίρνουν, δεν τους δέχονται. Και εγώ έχω κάνει διαμαρτυρίες για αυτό το πράγμα. Και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πολλών έχει αποδεχτεί εισήγησή μου που συμπεριλαμβάνει μέσα, λέει πέρα από τους 89, συμπεριλαμβάνει. Και όλες τις πόλεις που ήταν εβραϊκής καταγωγής πληθυσμός,
ναι.
Δεν ήταν
ναι,
όμως, ναι, δεν σκοτωθήκαν.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν είναι ολοκαύτωμα.
Βέβαια.
Υπολογίζεται ότι η Θεσσαλονίκη και η γύρω δήμα της χάσανε 54.000 νεκρούς. Για να μια πόλη για να έχει ολοκαύτωμα είναι δύο χαρακτηριστικά. Ή πρέπει να έχει καεί ολόκληρο το χωριό,
ναι,
όπως η Κάντανος, ή να έχει χάσει το 10% του πληθυσμού της. Λοιπόν, γιατί δεν είναι μέσα στον κατάλογο η
Θεσσαλονίκη.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δήμητρη γύρω. Γιατί δεν είναι η Αίγινα. Η Αίγινα έχει χάσει πάρα πολύ πληθυσμό. Πάνω από 10%. Γιατί δεν είναι η Σύρα που έχει χάσει το 1/3 του πληθυσμού της. Η Σύρα έχει χάσει 8.000 νεκρούς από πείνα. Γιατί δεν είναι η Κόρονος της Νάξου, ένα χωριό της Νάξου, που έχει χάσει το μισό πληθυσμό από πείνα.
Ναι.
Γιατί να μην είναι μέσα στα
ολοκαυτώματα.
Η Επιτροπή των Ολοκαυτωμάτων έχει παροπίδες κατά τη γνώμη μου όταν δεν βάζει και αυτούς. Γιατί δεν θα τους ξέρω εγώ τους. Δεν ήταν άνθρωποι οι Έλληνες υπήκο-εβραϊκής καταγωγής.
Βέβαια.
Μην γινόμαστε ρατσιστές τώρα.
Όχι,
βέβαια. Μα αυτό είναι έτσι. Και δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο το υπάρχον της Θεσσαλονίκης δεν το δέχτηκε την αίτηση που πρότεινα εγώ μέσω Δημοτικών Συμβούλων της Θεσσαλονίκης και δεν την έχει κάνει την πόλη.
Με ποια αιτιολόγηση? Ή δεν υπάρχει καν απάντηση?
Αν μου βρεις εσύ, εγώ δεν περιμένω να δω ποια είναι η αιτιολόγηση, ποια είναι η απάντηση. Λοιπόν, επειδή έβαλες και ένα ερώτημα για τη σημαία, δεν είναι δίκαιο, δεν έχει δίκαιο ο Ντεγκόλ που είναι οι πρώτες παρτιζάνους σε εμάς. Ο πρώτος Έλληνας που αντιστάθηκε προσέφερε τη ζωή του είναι πολύ πριν από εμάς, στις 5 Μαΐου, εμείς 31 Μαΐου,
ναι.
5 Μαΐου πριν ολοκληρωθεί στις 2 Μαΐου, πριν ολοκληρωθεί η κατάκτηση της Πελοποννήσου, ο Μάθιος ο Πόταγας.
Ο φοιτητής, ο
ένα νέο παιδί, 17 χρονών, που πετάχτηκε στη μέση του δρόμου και λέει προσέξτε, σταματήστε, δεν θα κατακτήσετε την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος αλλά πίσω μου ακολουθεί ολόκληρος ελληνικός λαός. Είναι φοβερό. Σταματήστε, και σταμάτησα. Δεν θα κατακτήσετε την Ελλάδα. Δηλαδή, στρατιωτικά μπορεί να μας κατακτήσετε, αλλά την ψυχή των Ελλήνων δεν πρόκειται να την κατακτήσετε. Και αυτή τη στιγμή μόνος είχε τη διάβγεια αυτό το παιδί των 17 χρόνων. Να το πει. Είμαι μόνος. Αλλά πίσω μου ακολουθεί ο Νικρινακός. Και μήνυμα
για το τι θα επακολουθήσει,
το τι πρέπει να γίνει και το τι έγινε. Καταπληκτικό. Προφητικότατο και καταπληκτικό.
Και το οποίο, ο οποίος στο τέλος
πρόσεξε, ήταν... Το τέλος είναι ότι τον εκτέλεσαν εκεί και διέταξαν και με έναν ογκόλιθο συνέθριψαν το κεφάλι του. Γιατί ο γερμανός αξιωματικός είπε τέτοιο κεφάλι, όταν έχει τέτοιες ιδέες δεν πρέπει να υπάρχει.
Θρομερό.
Θρομερό είναι. Άλλο δείγμα.
Βαρβαρότητας.
Βαρβαρότητας. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας. Και γι' αυτό το λόγο, και όταν το έμαθα, δυστυχώς το έμαθα αργά αυτό το πράγμα, πολύ αργά, βρήκα το δήμαρχο και ευτυχώς προσπάθησε, βρήκε την οικογένειά του και η αδερφή του ήταν...
Α, ήρθατε σε επαφή με την οικογένεια, ναι, του...
Η αδερφή του ήταν εγκλήπτρια και έφτιαξε ένα ωραιότατο μπούστο. Είναι μια φλόγα, παιδί, το σώμα του ίδιου του Μάθιου. Και μαζί με τον Κάρολο Παφούλια πήγαμε και κάναμε τα εγγένεια της πρωτομής του. Και προσπαθώ να γίνει αυτή η μέρα, όχι μέρα τοπικής εκδήλωσης, αλλά μιας πανελλήνιας εκδήλωσης, αν μπορεί να γίνεται. Είναι ο πρώτος Έλληνας που με αυτά τα προφητικά λόγια θυσιάστηκε. Ο Μάθιος
Πόταρας. Τώρα το περιστατικό αυτό με...
Τώρα για το, για τη σημαία τι να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω για τη σημαία. Τι να σας πω τώρα. Εδώ τα είπαμε. Ο Μάθιος ο Πόταρας τα λέει όλα.
Ναι. Από ό,τι μου λέγατε και πριν τώρα να κάνουμε τη συνέντευξη, έχετε επαφές βεβαίως και με διάφορους συλλόγους Γερμανών. Θέλω να πω το εξής, ότι επειδή ήμουν χρόνια στην Ευρώπη, οι Γερμανοί δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν ακόμα το ενοχικό σύνδρομο που τους δημιούργησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, και οι νεότεροι Γερμανοί αισθάνονται ενοχικά και προσπαθούν είτε να διαγράψουν αυτές τις σελίδες της ιστορίας τους, είτε να αισθάνονται την ανάγκη να απολογηθούν για αυτά που κάνανε στην Ευρώπη. Μου είπατε όμως ότι υπάρχουν ορισμένοι σύλλογοι ακτιβιστών, γερμανικοί σύλλογοι.
Ναι, υπάρχουν και ομάδες Γερμανών οι οποίοι όχι απλώς συμπαραστέκονται στο αίτημά μας για το να εκπληρώσει το χρέος της η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και πρωτοστατούν. Είναι πρωτοπόροι σε αγώνες μέσα στη Γερμανία για την εξάλληψη του ναζισμού και για την υποχρέωση του να εκπληρώσει η Γερμανία το χρέος της. Γιατί, να το δούμε απλά, με βάση τη λογική πρώτα. Η Διασυμμαχική Επιτροπή που συνήλθε το 1945 υποχρέωσε τις χώρες του άξονα να πληρώσουν σε βάρος των λαών, να πληρώσουν αυτά που είχαν πράξει σε βάρος των λαών που κατέκτησαν. Και καταλόγησε τι πρέπει να πληρώσει η Γερμανία στην Ελλάδα, 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια, τι πρέπει να πληρώσει η Ιταλία και τι η Βουλγαρία. Η Ιταλία και η Βουλγαρία τα έχουν πληρώσει. Θα μπαίνανε όμως ως κατακτήτριες χώρες στην Ελλάδα η Γερμανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία αν δεν υπήρχε η Γερμανία. Δηλαδή, να το πω απλά που λέει ο λαός μας, οι κολαούζοι πληρώσανε. Ο κύριος υπεύθυνος δεν θα πληρώσει. Αυτά είναι η λογική.
Τι πόσο έχει καταβληθεί από τους Γερμανούς?
Τίποτα.
Απολύτως.
Ναι, ένα ποσό θα πεις εκείνο το 115 εκατομμύρια για το Μέρτελ, η θλιβερή ιστορία του Μέρτελ. Άστινη, μην την συζητά. Πού να την ανοίξουμε, είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Να, ειδικά μια μέρα, αν θέλει ο σταθμός, να ασχοληθούμε ειδικά με την υπόθεση Μέρκελ και τα 115 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα.
Βεβαίως.
Γιατί είναι ντροπή για την Ελλάδα όλη αυτή η ιστορία.
Λέμε ότι η ιστορία φυσικά και διδάσκει, βοηθάει να ανατροφοδοτεί την εθνική συνείδηση και των νέων, και γι' αυτό κάνετε και ομιλίες, σας καλούν σε σχολεία για, για την περίοδο της κατοχής. Το ερώτημά μου είναι, εσείς πώς βλέπετε σήμερα τους νέους της χώρας μας? Δηλαδή, υπάρχει αυτό που είπατε ότι υπήρχε το 1940 πριν, ότι υπήρχε ένα αίσθημα ομοψυχίας, ένα, πώς να το πούμε?
Κοίταξε, λένε τώρα ότι η νεολαία μας επηρεάζεται από έναν εγκεφαλικό πολιτισμό που φτιάχνεται στα γραφεία των εταιριών εμπορίου πολιτισμού, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά εγώ θα δώσω μια απάντηση, όχι με λόγια, με πράξη. Έλατε μια μέρα σε ένα από τα σχολεία να παρακολουθήσετε εσείς μια συζήτηση με την νεολαία που με καλούν και μιλάω. Και κουβεντιάζω, όχι μιλάω, πάω και κουβεντιάζω με τα παιδιά. Συζητάω. Έλατε μια μέρα να παρακολουθήσετε. Δηλαδή, να μην δώσω τώρα, είναι μια πρόκληση που κάνω στο σταθμό σας, ελάτε να παρακολουθήσετε, να έχετε μια μισή απάντηση. Να μην πω εγώ τίποτα τώρα, να την ακούσετε εσείς ήδη.
Δείχνουν ενδιαφέρον για την ιστορία και
το παρελθόν. Να μην πούμε ναι ή όχι.
Ναι, καλύτερα να το διαπιστώσουμε αυτό που μας προσκαλέσετε. Να έρθουμε σε κάποια ομιλία, σε κάποιο λύκειο.
Και σε λύκειο και σε γυμνάσιο και σε δημοτικό και σε πανεπιστήμιο. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα για να δείτε. Όπως ξέρετε, υπάρχουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο που γίνονται κατ' επιλογή του φοιτητή. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιωαγγίνων, το παιδαγωγικό τμήμα, επρότεινε στους φοιτητάτους, όποιοι θέλουν, θα τους δώσει το βιβλίο, αυτό το δικό μου, μόλις βγήκε.
Ναι, έχει ήδη τέσσερις εκδόσεις,
ναι,
να πω,
ναι,
έτσι.
Πριν δύο χρόνια.
Εκδόσεις στοχαστής, να το πούμε εδώ για τους φίλους ακροάτες.
Δεν κάνουμε προπαγάνδα, όχι. Λέω τώρα άλλο πράγμα. Λοιπόν, δύο χρόνια πριν, τρία μάλλον χρόνια πριν ήταν, λέει στους φοιτητές ότι όποιος θέλει, αλλά είναι τεράστιο το βιβλίο, να το πάρει κατ' επιλογή δικαίου και θα εξεταστεί όμως σε αυτό το βιβλίο. Το μελετήσει και θα εξεταστεί. Γράφτηκαν όλοι οι φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος και του τμήματος νηπιαγωγών. Όλοι. 350.
Αυτό είναι δεικτικό αυτού που λέγαμε.
Να, που λέγαμε, είναι νεολαία, δεν είναι. Όλοι.
Για να μην γκρινιάζουμε, γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές ότι όχι, έχει...
Η γκρίνια καμιά φορά καλό κάνει, γκρινιάζουμε και λέμε, αλλά το θέμα είναι να μην αποδεχόμαστε ότι αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να την πολεμήσουμε, δεν υπάρχει αυτό το κύμα εισβολής αλότριων. Όχι, μα δεν είναι καν αλότριων πολιτισμών, δεν είναι πολιτισμός αυτός που εισάγεται. Ξέρετε, τι να σου το πω απλά, τι είναι. Η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική. Λέει λοιπόν η ελληνική γλώσσα: πόλης, πολίτης, πολιτική, πολιτισμός. Λοιπόν, για να δούμε. Μια πόλη πρέπει να αποτελείται από πολίτες, οι οποίοι πρέπει να ασκούν πολιτική για να παράγεται πολιτισμός. Εάν κάτι πάει στραβά, δηλαδή όπως εδώ έχουμε εξαπαγγέλματος πολιτικούς, δηλαδή δεν ασκούν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί, θέλουν να μην ασκούν, παρά μονάχα ειδική κατηγορία των επαγγελματιών πολιτικών, άρα δεν έχουμε και πολιτισμό.
Πολιτισμό, είναι μια αλυσίδα,
ναι,
αυτή.
Και αυτά πήγανε στη Δύση, πήγε η λέξη πόλης, πολίτης, πολιτική, πολιτισμός, και τι μας ήρθε πίσω? Η πολίσια. Αυτό μας ήρθε πίσω.
Η αστυνομία
μας ήρθε πίσω. Μετατρέψανε τον πολιτισμό το δικό μας,
ναι,
σε δύναμη καταστολής. Που είναι συνήθως, δεν είναι καταστολή εναντίον του εγκλήματος. Είναι καταστολής εδώ παρουσιάζεται εναντίον των αγώνων των λαών. Για προσέξτε αυτό. Πόλης, πολίτης, αυτοπολίτης έλεγε εγώ. Ο Αριστοτέλης, ακόμα πιο...
Ναι, στα πολιτικά.
Πολιτικά. Και ο Αισχύλος έλεγε ο πολυσούχος λαός. Το λαός, ξέρεις, είναι...
Λαός.
Το λεωφορείο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ο πολυσούχος λαός που είναι ο λαός της πόλης, όταν ασκεί πολιτική, δηλαδή όταν όλοι οι συμμετέχοντες πολίτες ασκούν πολιτική, έχουν πολιτισμό. Επειδή εμείς δεν έχουμε πολιτισμό, μας ήρθε η αστυνομία.
Λίγο.
Δεν θέλω να πω ότι τελειώσαμε. Δεν μ' αρέσει το τέλος. το τέλος κλείνει τα πράγματα, ενώ πρέπει συνεχώς να είμαστε σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση για να μην υποταχθούμε ποτέ σε κανέναν ξένο και σε κανέναν αφέτη. Η προσπάθεια η δική μας όλων είναι η μελέτη της ιστορίας για να αναδεικνύουμε το πνεύμα της αντίστασης, να μελετάμε την ιστορία μας για να εμβαπτιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο στην αυτογνωσία την εθνική, που είναι η αυτογνωσία του ανθρώπου που απαιτείται να αποκτήσει δύναμη ο ίδιος, τη δύναμη έχει ο ίδιος να αποκτήσει μια δύναμη. Και για να μην ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη. Χρειάζεται η μελέτη της ιστορίας για να μην ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη.
Με την ευχή λοιπόν μάλλον τα παθήματα να μας γίνονται μαθήματα, όπως ξεκινήσαμε και την εκπομπή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λέζο, για την τιμή που μας κάνατε να μας φιλοξενήσετε στο χώρο σας. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή. Εδώ έφτασε στο τέλος το αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου και την περίοδο αυτή της Εθνικής Ανάτασης και το όχι απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον επιμελητή της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Βούκανο, και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή. Καλό σας μεσημέρι.
Ταξιδεύοντας στον κόσμο του βιβλίου. Με τον Θεοφάνη Δρακόπουλο. Μια παραγωγή του Γραφείου Οπτικοακουστικών και Προβολής Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.